إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
Certamente, aqueles que contrariam Alá e o seu mensageiro serão humilhados, como foram humilhados os seus antepassados. E já revelamos versículos esclarecedores, e para os incrédulos haverá um humilhante castigo.